Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laida Katechezė. Šiandien toliau kalbam apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą, tęsiasi Velykų laikotarpis. Jis yra, Velykų džiaugsmas yra toks didis, kaip liturgijoje sakoma, kad jisai tęsiasi net 50 dienų šis šventimas iki pat sekminių šventosios dvasios atsiuntimo šventės. Ir šiandien kalbėkim apie prisikėlusio Kristaus žmogystės būvį bei apie prisikėlimą kaip transcendentinį įvykį, tai jau susijusi su anapusinė tikrovė, perkeičiančia tikrovė, vedančia mus į tą dieviškąją tikrovę. Vakar praeitoje laidoje kalbėjom kaip apie istorinį įvykį ir kaip mūsų svarbiausia tikėjimo tiesa apie prisikėlimą. Istorinis įvykis tai kad jį paliudijo tikrai su prisikėlusiu susitikę mokiniai, fiziškai susitiko, tai yra faktas, o transcendentinis įvykis prisikėlimas yra todėl, kad žmogiškoji Kristaus prigimtis įžengė į Dievo garbę. Jau anapus istorijos, jau čia istoriškai to nepatikrinsi, nepamatuosi, čia yra kita plotmė, yra tikėjimo plotmė, dvasinės tikrovės plotmė. Taigi pirmiausia, apie prisikėlusio Kristaus žmogystės būvį. Katekizmas sako, kad prisikėlusio Jėzaus sąlytis su mokiniais yra tiesioginis, jie gali jį paliesti, drauge su juo valgyti. Per tai jis ragina juos įsitikinti, kad jis nėra dvasia, o svarbiausia, kad prisikėlęs kūnas, kuris jiems matomas, yra tas pats, kuris buvo kankintas ir nukryžiuotas, nes jame tebėra jo kančios žymės. Aš cituoju 645 Katalikų bažnyčios katekizmo numerį. Taigi tas pats kūnas, jame yra kančios žymės ir susitinka fiziškai su juo. Jėzusgi sako, taigi palieskit, įsitikinkit. Dvasia neturi kūno, o aš turiu kūną. Ir štai toks susitikimas vyksta su Kristumi kaip ir toliau su žmogumi. Jėzus Kristus po prisikėlimo nepraranda žmogiškosios prigimties, kurią prisėmė įsikūnijimu. Ir kūnas yra tas pats. Apie tą tas pats, na, mes galėsim dar pakalbėti, pažiūrėdami, ką apaštalas Paulius sako apie mirusiųjų prisikėlimą. Mes čia yra, turim siet Kristaus prisikėlimą su tikėjimo tiesa apie kūno iš numirusių prisikėlimą. Krikščionis tiki kūno iš numirusių prisikėlimą. Viešpats apie tai kalbėjo, jis mums apreiškė šią tiesą. Ne apie reinkarnaciją, kada žmogus įsikūnė kituose kūnuose, bet tas pats kūnas. Tačiau ar tas pats kūnas reiškia tas pačias ląsteles? Kai žmogus numiršta, taigi nesam naivus, žinom, kas atsitinka kape per laiką, arba jeigu kūnas yra sudeginamas mirusiojo, bet tai nėra kliūtis jo kūno, to paties kūno prisikėlimui. O kas daro mūsų kūną tuo pačiu? Gal čia ir mokslas, medicina, biologija, gal galėtų atsakyti, nes sako, kad kas 7 metai pasikeičia viso žmogaus ląstelės, tai jeigu žmogui 14 metų, tai jame jau nėra nei vienos tos pačios ląstelės, kai jis buvo 6, pavyzdžiui, 5, arba jeigu 30 metų, nėra nei vienos tos pačios ląstelės, kai jis buvo 16, 18, bet kūnas tas pats, o ląstelės nei vienos tos pačios. Tai čia dabar nesvarstysim, kaip tai vyksta, jau ne mūsų sritis, bet dėl to, kad negalvotume apie tas pačias ląsteles, kai kūnas suyra, tai kaip tada prisikels, jeigu nebelieka, arba ten sudeginamas, kaip ten prisikels, jeigu nebelieka. Kas yra tas pats kūnas, tai palieku čia tokią klausimo formą. Bet mes kalbam apie tą patį kūną, taip kaip Jėzaus prisikėlusio. Jo kančio žymės rodė. Jėzus sakė, palieskit mano žaizdas. Rankose, kojose, šone. Katekizmas toliau sako, tačiau šis tikras ir paliečiamas kūnas tuo pat metu turi ir naujų, išaukštinto kūno savybių. Jėzus nebėra pavaldus nei erdvės, nei laiko dėsniams. Jis gali atsirasti kur nori ir kada nori, nes jo žmogiškoji prigimtis jau nebegali būti pririšta prie žemės ir priklauso vien dieviškajam tėvui. Dėl to prisikėlęs Jėzus absoliučiai laisvas pasirinkti, kaip jis pasirodys mokiniams, ar kaip sodininkas, ar kitokiu pavidalu, negu tas, prie kurio jie buvo pripratę, taip kuo labiau sužadintų jų tikėjimą. Taigi tie skirtingi pasirodymai, ar kaip sodininkas, ar kitokiu pavidalu, skaitom Evangelijas, matom, kad ne iš karto prisikėlusi pažįsta jo bičiuliai, jo artimiausiai. Paskui sako, juk tai Viešpats, iš kažkokio veiksmo, iš kažkokio ženklo, iš žodžio, vardu pavadinti, pakviesti prie stalo, valgyti žuvies, pavyzdžiui. Tada šoka į vandenį Petras, Jonas pasako, juk tai Viešpats. Emauso mokiniai eidami buvo jo mokiniai ir visą kelią iki vakaro nepažino jo, kol nesusėdo prie stalo laužyti duonos. Eucharistijoje atpažino jį. Nors visą dieną aiškino Jėzus jiems raštus ir palaipsniu atskleidė save. Tai vyksta kiekvienose šventose mišiose. Taigi, tie pavidalai ir štai kitais amžiais, pavyzdžiui, na, Šiluvoje apsireiškimas mergelės Marijos su kūdikiu ant rankų. Tas pats Jėzus, bet kaip kūdikis ant mergelės Marijos rankų apsireiškė Šiluvoje. Vilniuje apsireiškė šventai Faustinai. Jėzus jau ne kaip kūdikis. Tai jisai pasirodo jau po prisikėlimo, fiziškai susitikdamas su mokiniais ir su jais ir valgydamas, ir leisdamas paliesti jo žaizdas, jo kūną, bet pasirodo taip, kaip nori. Jis ateina durims esant užrakintoms ir netgi sakoma, kad ne tiek, kad jisai netoks tikroviškas durų atžvilgių, kad eina kiaurai per duris, bet durys nėra tokios tikros, kaip prisikėlęs Viešpats, kas yra tikras. Ta materiali tikrovė nėra tokia tikroviška, nėra tokia tikra, kaip prisikėlęs Viešpats, todėl jam laikas, fizikos dėsniai yra nepavaldus, yra visiškai laisvas. Ir tokia garbė laukia visų po mirusiųjų prisikėlimo, kai mirusieji bus prikelti. Čia yra visiška laisvė, kada laisvi būsim pirmiausia nuo blogio, nuo nuodėmės. Na, mes ateity dar kalbėsim apie prisikėlimo prasmę ir jo svarbą išganimui, bet štai kokia laisvė mūsų laukia. Ir nuo nuodėmės, nuo blogio, netgi nuo žemės, šio pasaulio, nuo fizinio pasaulio dėsnių. Mes dažnai suabsoliutinam fizikos mokslus, netgi pavadindami apskritai mokslu, o turim minti tik tai gamtamokslį, nors yra ir kitų mokslo šakų, teologija, filosofija taip pat yra mokslas, bet suabsoliutinam ir paskui mums atrodo, kad štai tas mokslas apima viską. O jis apima tik tai fizinio pasaulio dėsnius. Pasaulis daug sudėtingesnis ir platesnis, kurį Viešpats sukūrė, negu tik tai fizikos dėsniai. Ir tai dar ne visi suprasti, ne visi atrasti. Ir mokslas vis dar nustemba. Fizikos mokslas, gamtamokslis vis dar randa naujų dalykų ir ras. Ir kažin ar bus galo. Bet yra naivu galvoti apie tikrovę, kad ji neegzistuoja, jeigu aš jos dar nepažįstu ir nesuprantu. Jeigu žmogus nepažįsta dvasinio pasaulio, nu, jis yra naivuolis, jeigu jis galvoja, kai jis viską pažįsta, pažindamas fizinį pasaulį ir visą kitą, ko nepažįsta, nubraukdamas. Ne, nėra, ne, neegzistuoja, ne, Dievo nėra, man duokit įrodymų. Įrodyt tam tikrais metodais, pavyzdžiui, gamtamokslio metodais dvasinę tikrovę, kažin ar yra įmanoma. Nežinau, ar yra įmanoma, pavyzdžiui, pasverti geltoną spalvą, kiek sveria geltoną spalvą. Turbūt ne tas matas, ne tas metodas ištirti geltoną spalvą, pavyzdžiui, ją sveriant arba ragaujant. Paragaukit geltoną spalvą. Ne tas būdas patirti geltonos spalvos tikrovę, ar žalios, nesvarbu, čia pavyzdys. Tai dvasinio pasaulio, dievo tikrovė turbūt irgi nėra tas būdas, pavyzdžiui, gamtamokslio metodais. Reikalingi dvasiniai metodai, dvasinio gyvenimo jau dalykai, maldos patirtis, per tai pažįstama ši tikrovė, o ne per fizikinius įrodymus. Fizikiniai įrodymai jie gali paliesti pėdsakus, Dievo pėdsakus, arba Dievo kūrinyje. Aišku, iš kūrinijos galėt pažinti kūrėją ir tai yra įmanoma, per pasaulio pažinimą, per tą fizinio pasaulio pažinimą pažinti kūrėją. Tai yra įmanoma, taip kaip iš paveikslo gali atpažinti jo autorių, ne tai, kad ir atpažinti, bet ir kažkiek pažinti, taip kaip jis tapo tuos paveikslus ar daro skulptūras, kaip jis išreiškia, jeigu tyrinėjai, domiesi, tai kažką pasako apie autorių, bet tai vis dėlto ir lieka kūrinių susitikimas tiesiog su kūriniais, bet dar ne su pačiu kūrėju, bet su jo kūriniais, kurie gali pasakyti apie kūrėją. Bet tais metodais mes negalim susitikti su pačiu kūrėju, tyrinėjant paveikslus, pavyzdžiui. Taip ir mokslas, reikalingas kitoks mokslas, kuris suvestų su pačiu kūrėju, su pačiu dievu, su dvasiniu pasauliu, su dvasinė tikrove. Bet tie mokslai gali bendradarbiauti ir žmogus gali būti ir mokslininkas, ir besidomintis mokslu, ir dvasingas žmogus, besimeldžiantis. Tada jo tikrovės pažinimas bus platesnis, gilesnis. Taigi ir Jėzus štai tas pats kūnas, tikras žmogus ir tikras dievas, bet jau kitoks. Jausai laisvas nuo šio, nuo laiko dėsnių, nuo erdvės dėsnių. Ir toliau katekizmas kalba apie tai, kad Kristaus prisikėlimas nebuvo sugrįžimas į žemišką gyvenimą, kaip atsitikdavo jam prikeliant mirusiuosius prieš Velykas. O dar jis pats dar nebuvo numiręs ir prisikėlęs. Pavyzdžiui, Jairo dukterį prikėlė, jaunikaitį prikėlė iš Naino, Lozorių prikėlė. Juos prikėlė tokius pat, kaip jie ir numirė, bet žemiškam gyvenimui, nes jiems vėl reikės mirti. Jie dar pagyvens, bet vėl turės mirti. Bet Jėzus, kaip prisikėlė, jis prisikėlė ne taip, kaip Jairo duktė, ne taip, kaip tas iš Naino jaunikaitis ir ne taip, kaip Lozorius. Šie prikėlimai Jėzaus padaryti stebuklų užfiksuoti evangelijose, galbūt jis prikėlė daugiau mirusiųjų, bet va, šitie išryškinti. Ir šie darbai buvo stebuklingi įvykiai, tačiau stebuklingai prikelti asmenis Jėzaus gale sugrįždavo į įprastinį, į žemišką gyvenimą. Ir kaip sakau, kada nors jie ir vėl mirs. Kristaus prisikėlimas, rašo katekizmas, yra iš esmės kitoks. Iš esmės kitoks. Su savo prisikėlusiu kūnu jis pereina iš mirtingo į visai kitą gyvenimą, anapus laiko ir erdvės. Aišku, mums yra sunku įsivaizduoti, ką reiškia anapus laiko ir erdvės. Mes esam erdvėje ir anapus jos. Jeigu aš ant žemės nupiešiu žmogeliuką ir man tikrai reikės daug pastangų jam išaiškinti, ką reiškia, pavyzdžiui, mūsų ta erdvės tikrovė, 3D pasaulis, kai jis gyveno 2D pasaulyje, plotis ilgis, aukščio neturi, plokščias pasaulis. Ir jam sunku būtų išaiškinti ir mums sunku suprasti, ką reiškia toks pasaulis, kuris yra anapus laiko ir erdvės. Bet jis pereina iš to mirtingo pasaulio, iš to mums įprasto pasaulio, kurio ir tai iki galo nepažįstam dar, pereina į kitą gyvenimą anapus laiko ir erdvės. Per prisikėlimą Jėzaus kūnas tapo kupina šventosios dvasios galybės. Pašlovintas jis dalyvauja dieviškajame gyvenime. Ir šventasis Paulius gali apie Kristų sakyti, jog jis yra žmogus iš dangaus. Taigi dangus ir yra tas anapus laiko ir erdvės Dievo gyvenimas, dieviškasis gyvenimas. Ir Jėzaus kūnas tapo kupina šventosios dvasios galybės. Štai mes kiekvienas turim šventąją dvasę, esam pakrikštyti, turim šventąją dvasę. Bet kiek jos esam kupini ir Dievo žmogus, jisai leidžia vis daugiau šventąjį dvasiai veikti, yra vis labiau jos pripildytas. Bet kai mus viešpats prikels amžinajam gyvenimu, mes irgi būsim kupini šventosios dvasios galybės. Mes matysime į tokį, koks jis yra, mes būsime panašus į jį, kaip sako Jonas. Na, o apie prisikėlimą galim paskaityti, ką kalba apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiams 15 skyriui, galima tą 15 skyrių visą skaityti. Ir čia kalbama apie Kristaus prisikėlimą kaip esminę mūsų tikėjimo tiesą, kad sako, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Pasiskaitykim, tiesiog 15 skyrių jau praeitoje laidoje šitą vietą minėjom. Ir čia kalbama apie mirties nugalėjimą, apie prisikėlimo viltį. Ir štai kaip prisikels mirusieji. Paulius sako, gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys, tai mes jau kalbam apie tai, koks viešpaties kūnas po prisikėlimo. Štai kas ir mūsų laukia, kas jau atsitiko su mergelė Marija, kūnu ir siela paimta į dangų. Bet sakom, kaip bus prikelti mirusieji, dažnai kyla mums tas klausimas, su kokiu kūnu jie pasirodys. Paulius sako, neišmanėli, ką tu pasėjai net gimsta, jei prieš tai nenumiršta. Kad ir ką sėjai, tu sėjai nebūsimą į kūną, bet plika grūdą, sakykim, kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, kokio panorėjęs ir kiekvienai sėklai savišką kūną. Kūnai nevienodi, žmogaus kūnas vienoks, gyvulių kitoks, dar kitoks kūnas paukščių ir vėl kitoks žuvų. Taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai, bet vienoks dangaus kūnų spindėsis kitoks žemės kūnų. Vienoks saulės švitėjimas, kitoks mėnulio blizgesys ir dar kitoks žvaigždžių žėrėjimas. Net ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu. Toks mirusiųjų prisikėlimas. Sėjamas gendantis kūnas keliasi negendantis. Sėjamas prastas keliasi garbingas. Sėjamas silpnas keliasi galingas. Sėjamas juslinis kūnas keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta, pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybė. Paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Yra Jėzus Kristus, tas paskutinis. Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis ir tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra žemės, žemiškas. Antrasis žmogus iš dangaus, apie Jėzų čia kalbama. Koks žemiškas jis tokie ir žemiškieji, koks dangiškas jis tokie ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Čia mus sieja, kad esam Adomo palikuonis, esam žmonės. Adam, hebrajiškai, yra žmogus. Bet taip pat jau esam susieti su Kristumi, su tuo žmogumi iš dangaus. Ir štai mūsų laukia ta pati garbė. Paulius toliau sako, bet aš jums, broliai, tvirtinu, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį. Nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga, vieną akimirką, gaudžiant paskutiniajam trimitui. Trimitas nuėdės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis – pergalė sunaikino mirtį. Tai va, mylėjai, kalbėsim kitoj savaitėj apie prisikėlimo reikšmę mūsų išganimui, bet dabar apie tą prisikėlimą ir Paulius kalba, kad tas pats kūnas, bet jisai bus perkeistas, jisai bus kitoks, gaudžiant paskutiniajam trimitui. Na, galbūt nebus pakviestas orkestras, koks nors valstybinis, ar trimitas, ar koks nors kitas per paskutinį teismą, bet tas trimito idėjimas, čia galim prisiminti Jericho istoriją, kaip griuvo jo sienos. Taigi, tuo norima pasakyti, kad Jerichas simbolizuoja šį pasaulį ir grius šis pasaulis, bus naujas gyvenimas, naujas pasaulis. Trimitas tai yra toks instrumentas, kuris skelbia kai ką svarbaus. Ir jisai dažnai skelbia, kad jau prasidėjo, kažkas pasibaigė, kažkas prasideda. Tai prasidės nauji dalykai, mes į juos einam, į juos esam pašaukti, juos pakviesti. Ir nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kaip sako šventasis raštas. Mums svarbu būti vienybėj su Kristumi, susivienyti su juo komunijui. Ir mums atsitiktų taip, kaip atsitiko Jėzui, kad ir mūsų kūnai būtų tokie kaip Jėzaus, prisikėlus jo, kai ateis laikas. Ir dar reiktų paminėti tai, kad niekas savo akimis nematė paties prisikėlimo ir ne vienas evangelistas jo neaprašė. Niekas negali pasakyti, kaip tai atrodė fiziškai, kaip vyko Kristaus prisikėlimas. Ir dar labiau pojūčiais nepagaunama jo slapčiausia esmė, perėjimas į kitą gyvenimą, pojūčiais to nepatirsi. Prisikėlimas kaip įvykis, kurį patvirtina rastas tuščias kapas, apie ką kalbėjom, ir apaštalų susitikimai su prisikėlusiu Kristumi, vis dėlto peržengia ir pranoksta istoriją ir išlieka vienas svarbiausių tikėjimo slėpinių. Taigi ne tik kaip istorinis faktas, bet štai pats kaip įvykis jis peržengia, pranoksta istoriją ir prisikėlęs Kristus, jis apsireiškia ne pasauliui, bet savo mokiniams. Tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Ir dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. Kodėl jis nepasirodė pats pasauliui? Galbūt įtikinamiau, bet galbūt čia išsipildymas tų pagundų, kurias jis patyrė dykumoje prieš savo viešąją veiklą. Viską padaryti greitai, akivaizdžiai. O kur tada būtų tikėjimų erdvė? Tas mūsų laisvas atsiliepimas į Dievo meilę. Taigi, Jėzus siuntė liudytojus, kurie jį sutiko, kad žadintų žmonių tikėjimą, nes tikėjimas yra reikalingas mūsų išganimui. Dievas taip pamilo pasaulyje, kad atidavė savo vienatinį sūnų, rašo Jonas, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Kuris jį tiki, kad per tikėjimą artintumės prie jo, ne tik tai per įrodymus, kažkokius istorinius faktus akivaizdžius, bet per tikėjimą, kuriame kaip širdis yra pasitikėjimas Dievu jo galybė. Dabar per trukėlę laidą pratęsime netrukus.
Jūs klausotės Marijos radijo. Su Marijos radiju.
Malonus klausytojai, tęsime katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie viešpaties prisikėlusiojo viešpaties žmogystės būvį ir apie prisikėlimą kaip transcendentinį įvykį. Mums paskambino Alvydas iš Kauno. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Norėjau paklausti, rašte parašyta, kad pašlovintam kūnui nereikės fizinių reikmių, tai yra valgyti ir gerti. Tačiau, kai Jėzus prisikėlė, jis juk valgė su mokiniais ir apie jas klausė, ar turit vaikeliai ko valgyti. Ar kaip tai paaiškinti, gal galėtumėt?
O gal pamenat, kurio vietoj parašyta, kad nereikės valgyti ir gert?
Tiksliai nepamenu, bet atrodo, Paulius kažkuriam laiške rašė, kad, žodžiu, kad visi bus kaip angelai danguje.
Tai nereikės,
rašo,
tai
nevesnį
tekės.
Taip, kai nevesnį tekės, o reiškia bus kaip angelai danguje.
Aišku. Ačiū, Alvidai, ačiū už klausimą, tuoj pamėginsim pakalbėti. Dar mums paskambino Alfonsas iš Panevėžio, garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Prašom, Alfonsai.
Norėjau paklausti, kaip parašyta, kad Kristus, kai buvo nukryžiuotas, buvo sukrėtimas visos gamtos ir parašyta, kad kėlėsi iš kapų mirusieji. Tai ar čia tik tai dėl to, kad sustiprinta įvaizdį, ar iš tikrųjų dalis žmonių prisikėlė jau yra? Ir kaip šitą momentą paaiškinti.
Ačiū, Alfonsai, už
klausimą.
Ačiū už klausimą. Pirmiausia, Alvido klausimą dėl valgyti ir gert. Aš asmeniškai nepamenu vietos, kur būtų pasakyta, kad nereikės taip tiesiai šviesiai, bet aišku, kad jeigu sako, kaip angelai danguje, tai žinoma, turbūt kalbam apie tai, kad tokio poreikio nebus. Bet tai nesakoma, kad tokios galimybės nebus. Galbūt žmogus neišalksta. Čia vėlgi mes galim svarstyti, kaip bus, ne, ko mes dar laukiam, ką mes dar patirsim, bet kaip angelai danguje. Aišku, nepasakyta, kad mes būsim angelais, nes mūsų prigimtis yra kita, mes esam žmonės. Angelai yra kitos būtybės, jos neturi kūno ir niekada neturės. Žmogus, jisai kaip kūrinys, jis yra įkūnita dvasia. Ir tie kūnai mūsų bus po prisikėlimo kitokie, bet tie patys. Ir galbūt to poreikio valgyti ir gerti tikrai nebus. Bet kaip mes matom Jėzų, valgantį su mokiniais, kviečiantį pusryčių, ir jis dažnai susitinka ir klausia, ar neturite ko valgyti. Tai galbūt ne dėl to, kad jis poreikį turėtų valgyti, nes išalko, bet valgymas yra bendrystė. Ir visur dažnai tas kreipiama į Eucharistiją. Nes po prisikėlimo ir žengimo į dangų mes su Jėzum susitinkam visada prie stalo, prie altoriaus stalo, kuris jisai yra mums maistas. Ir jeigu skepa žuvį, žuvis irgi turi simboliką, graikų kalboje ichtius yra žuvis ir tos raidės ichtius, visos to žodžio raidės, reiškia Jėzus Christos Teu Hio Soter, Jėzus Kristus Dievo sūnus išganytojas. Ir krikščionis žuvies simbolį naudodavo dar, kol nenaudojo kryžiaus ženklo, kaip skiriamojo ženklo, kuris jau po Konstantino 4 amžiui tik tai pradėtas naudot. Žuvis reiškia, kad Jėzus Kristus Dievo sūnus išganytojas, duona, vynogės, va tokie simboliai, tai Eucharistijos simboliai. Tai ta valgymas, tai yra valgyti Biblijoje, tai reiškia turėti, va tą visišką susivienijimą, bendrystę, intymę bendrystę. Ir valgom su Kristumi, mes ne tik, kad su juo valgom, bet ir jį valgom. Jis mums yra maistas, per valgymą mes vienijamės. Todėl valgymas yra svarbus ir poreikio tokio fizinio, būti ar brodus kokius nors valgyti, ar karbonadus gal nebus. Bet mes nuolat regėdami Dievą, jis bus mums saulė, maistas nuolatinis, mes būsim pasotinti jo artumu, jo regėjimu. Ir tai bus ta vienybė. Ir tai yra išreiškiama valgymu. Visiška vienybė su Dievu. Ir tada kita prasme, tada mes busim nuolat valgymo toj būsenoj vienybės, visiško susivienimo su Dievu būsenoj. Į Alfonso klausimą nežinau, ar galiu atsakyti, čia reiktų klaust Biblijos specialisto. Kodėl autoriai rašo apie tą prisikėlimą, kad iš kapų prisikėlė mirusieji. Galbūt galėjo prisikelt taip kaip katekizme, kad ir dabar skaitėm, kaip ir Jairo duktė, ar tas jaunikaitis, ar Lozorius. Ne naujiena, Jėzus prikeldavo mirusiosius. Savo mirtimi jis irgi galėjo atvert kapų rusius ir prikelt mirusios, kaip prikėlė Lozorių. Bet jie vis tiek mirė. Nes visuotinis prisikėlimas jau tas, kuris yra amžinajam gyvenimui, jis dar nėra įvykęs. Jis dar nėra įvykęs. Bet galėjo būti tas prisikėlimas toks, ne kaip Kristaus, jau peržengiantis mūsų laiką ir erdvę, kaip ką tik kalbėjom, bet kaip Lozoriaus, kaip to jaunikaičio, ar kaip Jairo dukters. Prisikėlimas dar šiam gyvenimui, kaip ženklas, kaip tikėjimo stiprinimas. Jėzus ne tik prikeldavo mirusius, jis ir ligonius gydydavo, stebuklus darydavo, stebuklai, tai yra ženklai, kad žmonės įtikėtų, kas jis toks, kad įtikėtų. Tai dar reiktų pasitikslinti pas biblistus, gal dar kokia ten prasmė yra, bet greičiausiai čia bus toks tų mirusių prisikėlimas kaip Lozoriaus, tas dar laikinas, kaip ženklas, kad žmonės tikėtų. Ir pirmiausia, tai aišku, tikėjimo stiprinimas tiems, kurie bus liudytojai, kurie eis į visą pasaulį ir kurių dėka štai ši žinia pasieks ir mus gyvenančius po 2000 metų. Štai kokia stipri ta žinia, niekas jos negalėjo sunaikinti per tos 2000 metų. Jokios blogio jėgos, kaip Jėzus ir sakė, pragaro vartai jos nenugalės, neatakuos, nepuls, bet nenugalės. Kol kas taip ir yra ir mes esam to gyvi liudytojai. Kotrynos klausimas, jei po mirties būsim laisvi nuo blogio, ką reiškia, kad nebūsim laisvi nusidėti? Bet jei nebūsim laisvi nusidėti, ar būsim iš tikrųjų laisvi? Prašau pakomentuoti skirtumą tarp rojaus laisvės iki nuopolio ir dangaus laisvės po mirusiųjų prisikėlimo. Galbūt pakomentuoti būtų galima taip, kad yra sprendimo galimybė ir kuris paskui jau yra neatšaukiamas. Tokį sprendimą yra padarę angelai, vieni liko ištikimi Dievui tarnaut, kiti nupuolė, angelo valia yra neatšaukiama, jis turėdamas tą regėjimą padarė sprendimą, tai vadinasi, jau angelai nėra laisvi nupulti, o tie nupuolė nėra laisvi atgailauti, nes jau jie padarė savo sprendimą. Velnės yra visiškai nelaisviai, pats save įkalino, o angelai regintis Dievui yra visiškai laisvi, nes tikra laisvė tai ne tik, kad laisvė pasirinkti, bet laisvė nuo blogio. Laisvė nuo tamsos, nuo išjungtos šviesos, va aš užsidegiu šviesą, su laisvas nuo tamsos, tamsa man nesu tamsoje. Štai sėdžiu čia studijų šviesą dega, čia jeigu taip perkelti neprasme. Ir iki nuopolio turbūt žmogui irgi, va, jeigu jis būtų atlaikęs tą gundimą, jis būtų padaręs sprendimą ir nebebūtų daugiau jam turbūt grėsmės nusidėti. Bet reikalingas sprendimas. Ir mes savo gyvenime irgi darom sprendimą. Kol gyvenam žemėje, mes tą sprendimą galim keisti. Nusidedam, atgailaujam, arba neatgailaujam, bet kai numirsim, jau nebegalėsim pakeisti savo sprendimą. Viskas. Jau nebeįmanoma pakeisti savo sprendimą. Dabar yra sprendimo laikas, dabar yra įtikėjimo metas, dabar yra atsivertimo metas. Numirus viskas. Sprendimo pakeisti nebus mums įmanoma. Klausytoja rašo neparašiusi vardo. Ar po mirties mes regėsime ir pažinsime žmonės, kuriuos pažinojome žemėje? Žinoma, juk tikim kūno iš numirusių prisikėlimą, mes galėsim ne tik pažinti, bet ir susitikti ir dar realesniai tikroviai, dar tikresni būsim. Nes ta dieviškoji tikrovė, kuri išsipildys, į kurią mes einam, ir jinai yra pati tikriausia. Mes dabar nesam dar tokie tikroviški. Žiūrėkit, netgi ir jau mokslas kalba apie tokias mažas dalelės, kaip visokie kvantai tenai, tai yra, tai nėra kvantų šokis ir taip toliau, ir ta materija tokia nėra pastovi. Nu, mes matom, ką matom fizinėm akim, bet jau yra galimybė matyti, ko plika akim nematom ir kas ten darosi, tam lygmenį, kaip ta materija egzistuoja, kad tai yra, tai nėra. Ir praktiškai viskas ant energijos pastatyta. O Dievo tikrovė yra pati tikriausia. Mes būsim tikroji, pačioj tikriausiai. Ir žinoma, kad tik svarbu, kad mes visi būtume Dievo akivaizdoje, kad ne vienas nenusidėtų nuo Dievo velniop. Ir reiškia į piktoje teritoriją, į pražūtį, į amžiną mirimą, į pragaro būseną. Užtat mes vieni už kitus meldžiamės ir tie geri darbai sielai, nemokanti pamokyti, piktą darantį sudrausti, vengti papiktinimų, kad neįvestume kitą žmogų į nuodėmę. Tėvams svarbu rūpinti savo vaikais, kad jie eitų tikėjimo keliu, auktų pažindami Dievą, o ne tik tai, kad kaip nors pragyventų šį gyvenimą, bet kad iš tikrųjų gyventų vaikai savo tėvais, vieni kitais turi rūpintis, kad gyventume, o ne tik pragyventume. Pragyvensim šį pasaulį kaip nors visi, nes visiems reikės numirt. Bet kaip gyvent ir rūpinkimės vieni kitais, kad gyventume ir kad susitiktume Dievo akivaizdoj, kad ne vienas nebūtų už tos bedugnės kaip tas turtuolis ir Lozorius, kurie buvo skirtingose pusėse ir Abraomas sako, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė. Ir niekas panorėjęs iš jūsų negali ateiti pas mus ir niekas iš mūsų pas jūs, kad neperskirtų mūsų su mūsų artimaisiais ši bedugnė. Mėlyje klausytojai, pratesime apie prisikėlimą katechezės kitoj savaitėj. Dabar jau turiu atsisveikinti, laidą baigėme. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Malonu, kad klausotės. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.